þú er ekki gengur nokkrar sagnir hér í Mývatnssveit sem að þú heyrðir ungur móðharðin þín eða eitthvað slíkt.
Nei, ég heyrði nú ekkert móðuharðindin nema mér hefur verið sögð ein saga. Það kom, ég held að það hefur nú verið, það er nú núlifandi maður og væri nú betra hann segði þá sögu. Það er Áskell Sigurjónsson á Litlulaugum í Reykjadal sem að ég hef reynt að ég að fara vera afskaplega vandaðan í frásögnum. Hann sagði mér að forfaðir sinn hefði komið austanalandi í móðuharðindunum. Hann hefði heyrt að hann, einhvern veginn hefði það borist austur að það væri ekki eins slæmt ástandið hér vestar Jökulsár eins og var austan Jökulsár á fjöllum og hann kom austan úr Vatnafirði eða austan úr Jökuldalsheiði þessi piltur og ætlaði að reyna að leita sér að einhverjum betri stað og ég hef heyrt að hann hafi komið hann sagði mér það hann hef heyrt hann hefði komið skríðandi niður í Geithegarströndið að Voga austan yfir fjöll líklega fengið þá verið ferjað frá Grímsstöðum á fjöllum en hann var orðin svona hann var orðin svo blóðrisa á fótunum hann gat ekki staðið og hann kom skríðandi en þessi maður hjarnaði hér við og varð heilmikill ættfaðir hann hétt Indriði og er eins og ég segi forfaðir Guðmundar á Sandi og Sigurjóns á Litlulaugum og var held ég meira segja ég minnsta kosti dætur hans tvær voru taldar fram úr skarandi vel hagmæltar svo það er ekki ósennilegt að hann hafi verið hagmæltur líka En svona var hans koma því að ég held að þessa mann sé getið í eitthvað í ettum eisturninga. Það held ég.
Og hvað gerði þá, hvað bjargaði þá mývetningum mest hér?
Ég held bara að það sem að bjargaði mývetningum hafi verið það að það hafi verið, Já, ég hefði að þessum hluta hér, það hefur verið að það var suðvestanátt þannig að þetta bar miklu meira yfir Austurlandið, einhvern veginn. Þetta bar ekki eins stórkostlega yfir Norðurland eins og Austurland. Ég held að sjá reyðanlegt. Það fór miklu verð. En auðvitað var fellir hér mikið fyrir þetta þessa flúor sem mann menn veit það nú hvað var að skepnundar fengu þess sem kalla var gatt og gátu ekki tuggið. En einhvern veginn hefur mér nú fundist að það hér hafi ekki orðið kannski eins stórkostlegur vandauði nú hvort að vatnið eitthvað hefur lifað á sílungi í vatninu eða hvað, ekki einn stórkostlegur manndauði eins og víða annars staðar. Ég held að það geti ekki verið. Ég veit þó minnstakosti ýmsarættir á fleiri bæjum hér í Mývatnssveit sem að voru búnir að ná hér fótfestu fyrir móðuharðindi og eru enn þann dag í dag. Og þar á meðal geti ég reyndar og það sé ekki beint hér en náfrændur mínir byggu hér fyrir og eftir móðuharðandi til 1890 og 8 eða 9 svo kallaður Helgi Ásmundsson sem hluti síðar í Skútstaði 1890 og 8 eða 9 8 líklega og flytti þá í Skútustaði og aðforum samdi þur eða það kallu Skútustaði ætt hjá Þuri í Garði þar sem hún samdi hans ættar tölu og hans fólks en hann var náfrændi þeir voru bræðra sinir illu í langa langa minn og hann svo þess að þetta fólk mitt fólk hefur búið hér var búið að búa hér fyrir 1800 og hefur búið alveg stöðugt síðan 1806